بسم الله الرحمن الرحيم
نهايت شفقتك ومهربان الله نون اسم بلن başlayman
هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا
İnsan ananın qorxuqda bir müddətni ötküzdi. O arzimi gəldikdən tilğa ilinilğan nərsə bolmadı.
İnna xalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi fec'alnahu semi'an basira.
Şübhəsiz ki biz insanı arlaşma məni, yəni ər bilən ayalının mənisindən yaratdıq. Onu biz şəriət təklifləri bilən sınaymız. Şunun üçün onu biz, onu nazil kılgan ayetlerimizde anılsın, kainatını yaratkıçının birlikiye dalalet kılıdığan delillerini görsün, deyip anlaydığan, gördüğan kılıp yarattık.
İnna hedeynâhu s-sebîle immâ şâkiran ve immâ kafûrâ.
Şübihisiz ki onun biz peygamber evetiş bilen yakşı yaman yolunu görsettik. O mümin bulup yaldı minip, Allah'ın nimetine şükür kılgıcıdır. Ya ki facir bulup yaman yoldu menip, küfürlük kılgıcıdır.
İnna a'tadana lil kafirine selasile ve eğlalen ve se'ira.
Şübhisiz ki biz kapırlarga putlarga silindigan zencirlerini, boyunlarga silindigan takahlarını ve yenip durgan dozakını tayarladık.
İnnel ebrara yeşrabuna min ka'sin kana mizacuha kafura.
Hakikaten yaxşılar kafir arlaştırılgan, mey bilen toldurulgan camlardan içidu.
Aynen yeşrabu biha ibadullahi yufaccirunaha tefcira.
O kafir cennetteki bir bulaktan itilip çıkan bulup, onundan Allah'ın yaxşı bendilleri içidu. O bulak ne olar, halıgan caylarga ikitip varalaydı.
Yufuna bin nedri ve yekhafuna yevmen kâne şerruhu mustatira.
Onlar öz üstüge kasem içip algan işine uğrulaydı. Ve dehşti kâng dairlik bulgan kündün, yani kıyamet günüdün korkudu.
وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا
Özü muhtaç duruqluq, miskinge, yetimge ve esirge taam berdi.
اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا
Onlar eytidu. Sizlerge biz Allah'ın razılığı için taam berimiz. Sizlerden bunun bedelige hiçkandak mukafat ve teşekkür talep kılmayımız.
İnna nekhafu min Rabbina yevmen abusen qamtarira.
Şübihisiz ki biz perverdigarımız tarafından meydana keltirilgen eğir, katık gündün korkumuz.
فَوَقَاهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا
Allah onların şu günün şehrinden saklaydı. Onların yüzlerine nur, dillerine hoşallık ata kılıdı.
وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا
Onların sevir takatları için Allah onlarını cennet bilen, ve o yerdeki ipek libaslar bilen mukafatlaydı.
Muttakiine fiha alal araiki la yarawna fiha şemsen ve la zemherira.
Onlar cennette tahtlarga yolunup oturdu. Onlar cennette katlık ısıknı mı, katlık soğuknu mu görmeydi.
وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا
Cennetteki dereklerinin sahilleri onlara yakındır. Cennetin meyvelerini üzüş onlara asan kılındı.
Ve yutafu aleyhim bi aniyetin min fiddatin ve ekvabin kânet kavarira. Kavarira min fiddatin kadderuha takadira.
Onlara tamah kaçılangan kömüş tahsiller, мәй толдырылған, көмештен ясалған шешідек, сүзік жамлар айландырылып, сұнылып тұрылды. Сақилар, оларының ихтияжы қарап, лайық өлчейді. Яғни, ішкүчілерінің ихтияжыдын ішіпмі қалмайды, кемепмі қалмайды.
وَيُسْقَوْنَ ف۪يهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا
Олар, яғни, жәннетті, зәнжібіл арлаштырылған жам білен, яғни, жамдыки мәй білен суғырылды.
عَيْنًا ف۪يهَا تُسَمَّا سَلْسَب۪يلًا
Жәннетті сәлсәбіл деп атылдыған бір бұлақмы бар.
وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبَتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا
Қиырмай әмесе яш тұрдыған ғылмалар нөвәт білән оларының қызметіні қылып тұрды. Оларының көрген чеғында оларының гүзәлікі, сүзіктікі вә нұрлықтықы қарап, оларыны тейірліп кәткен мәрвайет мекен деп қалысын.
وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا
Қачан ке сән қарайдыған болсаң, бұ ерде тәсүрләп түгеткілі болмайдыған ниметлеріні вә қатты падишақтықны көрсен.
عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ وسقاهم ربهم شرابا طهورا
Оларның ұшысыда юпқа епек вә қилин епектен таярланған есіл киімлер болуду. Олар көміш үзіклерін тақайды. Пәрвердігари оларыны пак шарап білен суғырды.
إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا
Шүбесіз ки, бу силерге берилген мукапаттур. Силернинг меҳнатингиз қабул бўлди.
Инна наҳну наззална алайкал Қуръона танзила
Эй Муҳаммад, ҳақиқатан биз сага Қуръонни бўлиб-бўлиб назил қилдик.
اصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما او كفورا
سن پروردگارының үкмиге сәвер қылғын сен оларның ішіден ешбір гүнәһкарға яки куфрлық қылғучыға бойсынмағын
واذكر اسم ربك بكرة واصيلا
әттеген ақшамда پروردگارының намын яд қылғын яғни намаз оқығын پروردگارыңға көп таат ибадат қылғын
ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا
كيچنىڭ аз قىسمىدا ئۇنىڭغا سەجدە قىل كۆپ قىسمىدا ئۇنىڭغا تەسبىھ ئېيت
إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا
شبهسىز كي بۇلار Яғни мушриклар дунияны ахиреттен артық білуді. Келгісідігі қиын бір күнге, яғни қияметке сәл қарайды.
Нахну халақанахум ва шададана асрахум ва иза шина баддална амсалахум табдила.
Біз оларды яраттық. Оларның бәдінін мәзмут қылдық. Әгер біз халсақ, оларды алақ қылып орныға оларға оқшаш башқа адамларыны дәстеттіқ.
Инна хазихи тазкиратун фаман шаа аттахаза иля раббихи сабила.
Шүбесіз ки, бу аятлар вәз нәсиәттур. Бу вәз нәсиәттен пайдаланышны халыған адам, Пәрвердігарыға жеткізудіған yolunu тұтсын.
وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا
Пәкәт Аллах халығандыла, ондын сілер халайсілер. Яғни әмейш Аллахның хайшығы бағлықтыр. Аллах хақиқатан әмені білгүчудур. Хекмет білен іш қылғучудур.
يدخل من يشاء في رحمته وَالظَّالِم۪ينَ اَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَل۪يمًا
Allah halgan ademini rahmetinin dairesi kırgızdı. Allah zalimlerine katlık azabını teyarıldı.